إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كل الناس يعمل فيما يناسبه ليحصل على ما يحتاج إليه من رزق، من طعام وملبس ومسكن. نقزان كتك إيمان كلا موجويت أنا فاني كازي وسبابه يكوباتا kwanza anafanya kazi ili ambayo inanasibiana na yeye ili apate chakula chake, lakini vile vile apate sehemu ya kuishi, lakini vile vile apate mavazi, lakini vile vile na apate mengineyo. Kwa hiyo dinullah, dini yake Allah jalla wa ala, dinul islam, dini ya Uislamu ikawahimiza Waislamu kufanya kazi ili kuyapata hayo ambayo wanahitaji kuyapata. Na suala la kujishughulisha na kufanya kazi wamefanya anbiya Allah, manabii wa Allah jalla wa ala, kama hadithi aliyopokea al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa عن المقدام ابن معد يقربة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. حديث أليبكي الإمام البخاري كتك صحيحياته kutoka kwa Miqdam ibn Ma'd yakriba radiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema: ma akala ahadun ta'aman qat, hakuwai kula yoyote chakula kamwe, khairan, chakula ambacho ni bora, min an yaakula min amali yake, kuliko yule ambaye anakula chakula kwa sababu ya kazi ya mikono yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam, na kwa hakika nabii wa Allah Daud alaihi salam, kana yaakulu min amali yadihi, alikuwa akila chakula kutokana na kazi ya mikono yake. Kwa hiyo ni maamrisho kwa Waislamu kujishughulisha, kwa sababu ya mazungumzo yangu yatakuwa yamesimama juu ya watu kujizuilia na suala la kuomba. Mazungumzo yangu yatakuwa yamesimama juu ya suala la kujizuilia watu na kuomba. Itakapokuwa watu wamejishughulisha katika amali kazi mbalimbali ambazo ni za halali, basi watapata kipato ambacho kitawasaidia wao kukidhi mahitaji yao wanayohitajia kuliko kuomba. Amepokea al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim katika sahihi zao mbili hadith kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حسبة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ثم صلى الله عليه وسلم كتك حديث ألي بكي الإمام مسلم الإمام بخاري كتك صحيزاو كتوك وأبو هريرة رضي الله عنه يقول ثم صلى الله عليه وسلم أنا سيما لأن يحتطب أحدكم حسبة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. انتم عليه الصلاة والسلام كتك حديثه عن أبا مجويت لأن يحتطب أحدكم حسمة على ظهري انت أذك سنكوني أكيدك فسوكوني أكذبابا كتك مقبواك خير نبورك من أن يسأل أحدا قلبك مؤمم تويوتي فيعطيه إما موجة أكمبا أو يمنعه أو كمنيما وسباب كل قوامبا كنا كبيوة نكنيما كوني بولا وكتكوا شوكا وكأندا فريني كمليما وجباني مسيفو يكوني كفاسو يكوني كيشا وزي تنجيني وزي وزي وباتي تمولاكو لحلال كليب قوامبا. بل انتوم صلى الله عليه وسلم katika hadithi aliyopokea al-Imamu Muslim kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sa'ala an-nas takathura, atakayeomba watu ili akithirishe kwa wingi, anaomba kazi yake ni kuomba ili apate kingi, fa inma yas'alu jabran, wa hakika hapana vinginevyo yeye anaomba kana moto, فليستقل او ليستغفر, اتاتيشه افanya kwa uchache kuomba hilo kala moto au akithirishe ni juu yake. Ukaamua kukoma na swala la kuomba watu ili usitafutie moto kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu karimu kama inavyofahamika, alikuwa ni mtu ambaye hamrudishi muombaji atakapomuomba, na hivyo ndivyo anavyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika hadithi aliyepokea al-Imam Muslim kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anasema, inna unasan min al-Ansar سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه ثم سألوه فأعطاه حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي خير فلن أتخر عنه. ثم صلى الله عليه وسلم قد كحديثه علي فكية أبو سعيد الخضري رضي الله عنه anasema, inna unasan min al-ansar, hakika kundi katika ansar, saalu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, walikuja wakamuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokana na matatizo waliokuwa nayo, fa'atahu akawapatia, thumma saalu kisha wakaja tena wakamuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa'atahu akawapatia tena. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ma yakun indi min khairin falan udakhir ankum, haiwi kwangu mimi kheri yoyote kisha nikaizuia nisiwape mimi. Kisha akawaambia, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, lakini yule ambaye atataka kujizuilia akawa ni mwenye kujizuilia, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanya awe mwenye kujizuilia. Atakayetaka kujizuilia na swala la kuomba, basi Allah subhanahu wa ta'ala
atampa msaada yeye, akawa ni yeye mwenye kuacha kuomba, akawa ni mwenye kujizuilia. Na yule ambaye atakayesubiri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsubirisha. Atakitaka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, gara matatizo aliyokuwa nayo akaamua kusubiri, basi Allah subhanahu wa ta'ala atampa subra. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuwa wamemuomba akawapa, wakamuomba tena akawapa, akawaona awapo mafundisho. Mafundisho yenyewe ni mafundisho ya kujizuilia na kuomba. Na hili swala la mtu kujizuilia na kuomba ni jambo ambalo walikuwa nalo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara anatuambia, lilfuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi was-salatu was-salam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Allah jalla wa ala katika Qur'an anatupa muongozo na kutuonyesha hali waliokuwa nao maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam juu ya ta'affuf, juu ya ifa yao, juu ya kujizuilia kwao na swala la kuomba. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, akataja sifa, swadaka ni kwa mafukara ambao la yastati'una darban fil ardh, ambao anasema sadaka ni kwa ajili ya mafukara ambao wamezuilika kutoka katika miji, lakini vile vile wamezuilika kutoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wamekomeka na kuzuilika kutoka katika njia fi sabilillah, lakini vile vile la yastati'una darban fil ardh, lakini vile vile hawawezi kutoka kwenye mji mmoja kwenda kwenye mji mwingine kwa ajili ya kutafuta riziki. Hawana uwezo wa kusafiri kwenda kwenye miji mbalimbali kwa sababu ya kutafuta riziki. Na hapa walikuwa wakiambiwa ni muhajirun, ni watu waliotoka Makka wakaja katika mji wa Madina, hali ya kuwa wao ni wageni katika mji ule, na wamekimbia shari ya washirikina. Kwa hiyo hawawezi tena wao kutoka kwenda huku na kule kwa ajili ya kutafuta riziki. Wamefika katika mji ni wageni, hawana mtaji wa biashara yoyote, hali yao ni ngumu. Allah subhanahu wa ta'ala akataja sifa yao, yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf, wanawadhania wao wasiojua hali zao ni matajiri kutokana na kujizuilia na kuomba. Sifa yao wanawadhania wale watu ambao hawajui hali zao kwamba watu hawa ni matajiri, ni wakwasi, wamejitosheleza kwa sababu ya kujizuia kwao na kuomba. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ta'rifuhum bisimahu, utawajua wao ewe Muhammad kwa alama zao, la yas'aluna an-nasa ilhafa, awaombi watu kwa kulazimisha. Wanachoona ni sunnati wal jamaa, wanatafsiri ilhafa kuomba huku, wakasema hawaombi watu moja kwa moja, qat batta, hawaombi watu, wamejizuilia moja kwa moja na kuomba. Na wanachuoni wengine wakatafsiri hawaombi watu kwa kulazimisha. Baada ya kuwa umemnyima, basi anatosheka. Hawa ndio waumini. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa sifa sisi waumini Waislamu kuwa sisi tuwe ni wenye kutoa sadaka, tuwapatie watu ambao ni wanaomba na ambao hawaombi. Kwa hiyo takana sisi tujizuilie na swala la kuomba, lakini vile vile tujizuilie nafsi yetu na kuomba watu kuwalazimisha. Kwa sababu jamii ya leo watu wamefanya suala la kuomba ni sehemu ya kazi yao, sehemu
ya kazi yao ni kuomba, utamkuta mtu ni kijana mwenye nguvu, lakini anamsukuma bibi kizee ambaye ni kipofu au ni kiwete au ana matatizo kadha wa kadha, lakini yule anayemsukuma ni mtu mwenye miraba minne. Kwa nini huyu anayemsukuma huyu asitafute riziki kaja kumpatia huyu? Bali utakuta hivi, amali ni kazi ambayo ni watu wamewatafuta watu kwa waajiri kwa ajili ya kuomba. Kwa hiyo tunawaonya hao waombaji ya kuwa jambo hili litawadhuru wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ikiwa mtu anataka kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala na ili hali uso wake umechunwa hauna nyama, basi ni aendelee kuomba aombe. Kwa hiyo alama ya kufufuliwa waombaji siku ya kiyama, watafufuliwa aliyekuwa wao sura zao zimechunwa, nyuso zao zimechunwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anampa mwongozo sahaba radhiallahu anhu kutokana na jambo hili la kuomba, kutoka katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake, an Qabisata radhiallahu anhu قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها للإبشامين سيبو لديني نكام ويندي أمتوم صلى الله عليه وسلم وسبب يقومون با وانكم ومتفوتيانا وكأبانا ومفكية مكتانا انتو أكاونا أتشاي لديني البدني. أنا سيما قبيصة قبيصة تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها للإبباشة زيغو لديني دين إلي أمالو عندي وفلان ميمن لديني كي أكالي بيبا يأي كم بأتالي بيبا أكامو يدي أمتوم صلى الله عليه وسلم إلي أمومي كتوكالنا جنبو هيلي اللمباتا. أمتوم صلى الله عليه وسلم أكسيما أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. Ngoja subiri mpaka zitakaponjilia ni sadaka, nitaamuru basi fungu litoke upate katika hilo. Kwa sababu Mtume صلى الله عليه وسلم hakuwa na kitu, na yeye ana kiwango cha pesa ambacho amekibeba deni kwa mtu. Kwa hiyo amefanya vile kwa sababu ya kufanya islah, kuwasuluhisha makundi haya mawili yasijakatana, yakakosana, yakavurugana, yakauana. Akaamua kubeba deni, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwomba ili amkidhie jambo lake, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwacha hivyo hivyo, akamwambia ya Qabisatu inna almas'alata la tahillu illa li ahadi thalathati. Ey Qabisa, hakika mas'ala haika jambo la kuomba si halali isipokuwa moja au matatu. Jambo la kwanza akasema rajulin tahammala hamalatan, mtu wa kwanza ni yule ambaye amejibebesha zigo la deni kama wewe ulivyofanya. Fahallat lahu almas'ala, mtu kama huyu ni halali kwake yeye kuomba. Hatta yusibaha thumma yumsik, mpaka apate kiwango cha kumkidhia kisha ajizuilie. Huyu ni mtu wa kwanza, mtu ambaye amejibebesha zigo la deni, huyu anatakiwa aombe, ameruhusiwa kuomba, ni halali kwake yeye mpaka jambo lake lile lipite. Wa rajulin, na mtu wa pili ambaye ni halali, halali kwake yeye kuomba ni mtu ambaye amepatwa na janga, izdahat malahu, imeangamia mali yake. Fahallat lahu almas'ala, mtu kama huyo ni halali kwake kuomba. Hatta yusiba qiwama min aishi, mpaka afikishe kiwango kinachomkidhi kwa maisha. Ataruhusiwa kuomba, aendelee kuomba mpaka afike katika kiwango ambacho kinamkidhi kimaisha. Mtu ambaye apata janga lolote, janga la moto, nyumba yake imeungua, vitu vyake vimeharibika au kafilisika, mali yake yote imezama katika bahari, hana chochote, huyu ni halali kwake yeye kuomba. Hatta yusiba qiwama min aishi, mpaka afikishe kiwango kitachomkidhia kimaisha. Anaruhusiwa kutoka hapa akaenda kwa huyu, akatoka kwa huyu, akaenda hivyo hivyo kwa sababu yeye alipata na janga, usafiri, mali yake imepotea, hana chochote alichokuwa kibeba katika safari yake. Huyu anaruhusiwa kuomba mpaka afike kiwango kinachomkidhi yeye kimaisha, kisha atajizuilia na kuomba. Mtu wa tatu katika watu ambao itakuwa ni halali kwa wao kuomba ni mtu ambao rajulin asabatuhu faq hatta yakula thalathatun min dhawil hija min qaumi inna fulanan asabatuhu faq. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu sambulia tatu ambaye itakuwa ni halali kwake yeye kuomba ni mtu ambaye umempata yeye ufakiri, umaskini, janga. Alikuwa ni mtu tajiri, mara ghafla akadondoka kiuwezo, kimali, akaja akawa mtu fakiri, hana kitu, mpaka waseme hata yakula thalathatun min dhawil hija min qaumi, mpaka waseme watu watatu katika watu ambao ni mfano wake, watu waerevu, watu wenye cheo, kwamba inna fulani asabatuhu faqa, hakika fulani amepata yeye ufakiri. Jamaa zake katika wale watu matajiri wenzake na watu wanaomfahamu, sema fulani kafikika, fulani sasa hivi hali yake ni mbaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu kama huyo anambia halat lahu almas'ala, ni halali kwake yeye kuomba, hata yusiba qiwaman min aishi, mpaka apate kiwango ambacho kitamkidhi yeye kimaisha. Fama siwahunna min almas'alati ya qabisatu suhtun yaakuluha sahibuha suhta. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Kabisa, wasiokuwa hawa katika kuomba ni haramu, wasiokuwa hawa kutokana na jambo la kuomba ni haramu, kile ambacho ana kila yule ambaye anakiomba ni haramu. Kwa hiyo jiangalie wewe wakati unanyanyua mikono yako na kuomba, je, unataabu kama watu sambulii tatu, au ni mtu ambaye umepatwa tu na ghafla ya udhifu ukakosa kufanya kazi ukaanza kushughulika na kuomba watu? Kwa hiyo mtu anaruhusiwa kuomba endapo atakuwa amedharurika, anadhiki, hakuna njia, basi yeye ameruhusiwa kuomba. Bali sisi ambao tunaombwa tunahusiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma saila fala tanha, ama yule mwenye kuomba usimkemee, yule mwenye kuomba usimkemee, akikuomba kitu basi usimkemee, mrejeshe katika hali ya uzuri, kwa sababu hii hali ya kuomba pia ina uwezo kukupata wewe pia. Ikiwa mtu kweli ana taabu, dhiki imempata, anakuomba na wewe uko nacho au hauna, lakini unaamua kumkaribia, basi hilo jambo halitakiwi, mtakiwa wewe kujizuilie, kwa sababu hujui huyu ni nani anayekuomba. Huenda ni malaika ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutia wewe katika mtihani, kuiangalia mali yako wewe. Je, umepewa utawasaidia watu? Je, mali yako ina haki maalum kwa watu, lisaili wal mahrum, kuwapa wale watu ambao wanaomba na wale ambao wamejizuilia na kuomba? Kwa hiyo Muislamu anatakikana ajichunge sana na suala la kuomba, lakini vile vile licha ya kuwa yeye amejizuilia na suala la kuomba, basi yeye anatakikana Muislamu kwa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema kwamba lisaili wal mahrum, lisaili wal mahrum, kwa yule mwenye kuomba na yule mwenye kujizuia na kuomba. Kuna watu hawawezi kuwapa watu kitu mpaka waombwe, hayo ndio maumbile yao. Ndugu yake anamjua hali yake ni mbaya, ndugu yake kazaliwa naye au mama yake, mzazi wake yote, lakini yeye hanyoshi mkono wake kutoa, na ili hali anajua ndugu yake ni mgonjwa, hali yake ni mbaya, hana uwezo, hatui anajizuia na kutoa mpaka yeye aombe. Akiulizwa asema mimi sijaambiwa, mimi sijaambiwa. Hujaambiwa vipi? Mali yako wewe haina haki kwa yule ambaye anaomba na yule aliyejizuilia kuomba? Mimi hajaniambia bwana kama anaomba. mimi hajaniambia kama atakuso hilo. Akuambia we nani? Kwa nini usijizoeshe kutoa sadaka yako? Basi nakuambiwa, yewe huzioni hali za watu mbaya, uoni hali ya ndugu yako ni mbaya wewe, ukaishi kwa raha mustarehe, huyoni hali ya mzazi wako wewe ni mbaya wewe, hujui kijijini huko hana shughuli yoyote, mazingira yake mabaya, hofu muone rafiki yako hali yake wewe kwa jinsi alivyo mpaka akuombe. Kaifi ni jambo ambalo wamejipambana nalo watu, ambalo ni jambo Allah subhanahu wa ta'ala analisema kwa ubaya. Lakini sifa ya umini, haki ya mali yao wanaitoa kwa wale wenye kuomba, lakini vile vile kwa wale ambao wamejizuilia kuomba. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an akawaelezea wale watu ambao ni fukara, ni mafakiri ambao sadaka ni halali kwa wao, miongoni mwa alama zao wao hawaombi watu, yahsabuhumul jahil, wanawadhania watu wasiwajua hali zao kwamba hawa ni matajiri, kutokana na muweko wa mavazi walivyojiweka, kanzu yake moja anaifua vizuri na kilemba chake kimoja anakivua vizuri, anakipiga pasi kiatu chake, anakiosha vizuri malapa yake, anasugua mafuta, anajipaka hata ya kula, ameng'aa, anaonekana huyu ni mtu mwenye mali. Kwa hiyo watu wasiojua hali zao wanajua hawa ni watu ni matajiri, kumbe la yasaluna an-nas, hawaombi watu, ni watu hoha hewa, hawana chochote, hawana upande huu wala huu, lakini umetishika kutokana na mandhari yao ilivyo. Na hapa kuna kulewazwa watu waumini, tena wale ambao ni mafakiri, ni kujiweka katika hali nzuri, muonekano mzuri, kwa sifa ambayo mtu asijua hali yako basi ajue wewe kwamba ni mtu ambaye umestirika, sio ombaomba, kuliko kujivisha mavazi chakavu, umevaa wewe upendeze, ilikuwa sio katika nidhamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume katika maisha yake yote mpaka anakufa yeye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakujawahi kwenye nyumba yake kuliwa chakula mkate yaumaini mutatabiaini, yani siku mbili zenye kufuatana, yani leo kapata na kesho kapata, hakujawahi mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mtu, ukimuona katika muonekano wake ni muonekano wa smart, alikuwa pia ana joho tu la kuvaa kwa ajili ya kupokea wageni wanapokuja kwake. Sikwambii akitoka katika hadhara za hutba na sehemu nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na muonekano mzuri. Lakini leo hii mgeni atakapokuwa anakuja kwake mtu, na mgeni huyo ni mtu tajiri mwenye mali, basi yule mtu basi atajifanya hata chai ina sukari lakini haijakolea, ili aulize vipi kibali cha kuongeza kama hakuna, ili inunuliwe. Lakini mavazi atakayowavazisha watoto wake ni chakavu, na yeye mwenyewe atakapovaa atavaa katika hali hiyo, bali wanachuona wanasema hii itaingia katika yale mambo ya kuomba watu kulazimisha. Yaani wewe kujiweka katika mazingira ambayo yanamshawishi mtu atoe. Haya ni mazingira ambayo mtu yeye alikuwa hana hata ikukupa ile mali yake. Lakini jinsi ulivyojiweka, ulivyo sura yako na mavazi yako yanamlazimisha yule mtu akutie huruma na akupatie. Huku ni kumlazimisha, kwa sababu hakutoa yeye kwa kupenda, isipokuwa kutokana na wewe umemlazimisha kutokana na hai au ulivyoweka. Kwa hiyo Muislamu anatakana ajikinge na ajizuilie na suala la kuomba, na kila mmoja ajitahidi kufanya kazi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waja'alna an-nahara ma'asha, na tumeujalia wakati wa mchana kuwa ni wakati wa kutafuta maisha. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa idha qudiyatis salatu fantashru fil ardi wabtaghu min fadlillah, na atakapomalizika swala, mkimaliza swala zenu, basi tawanyikeni katika ardhi kutafuta riziki. Nipewa nafasi ninyi Waislamu wa kupambana na kufanya kazi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kana Zakaria najara. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alikuwa Nabii Zakaria ni najara fundi seremala. Bali akifanya hivyo, Nabii wa Allah jalla waala anajishughulisha huku na kule, lakini vile vile anafanya da'wa kuwalingania watu walitaka katika haki. Kwa hiyo ndikana Waislamu kuchapa kazi, bali si kuomba wapunguziwe siku za mapumziko kama wanavyodai wana harakati leo hii, ya kuwa siku ya Jumamosi na Jumapili wamepewa wasiokuwa Waislamu, basi na siku ya Waislamu basi tupewe Ijumaa tupumzike. Allah subhanahu wa ta'ala anawakemea na kuwaambia Waislamu, fa idha qudiyatus salatu fantashiru, alafu wewe utakalikisa ukaya kama manasara. Kwa hiyo al-islamu dinul amal, Uislamu ni dini ya kazi, sio dini ya kuombaomba. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله عليه وسلم.